Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravil Alen Salihovič, bova z vami tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je zoper obsodilno sodbo za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika vložil Milko Novič. Ali je sodbo razveljavilo ali je Noviča oprostilo, za zdaj ni znano, saj odločba še ni napisana in vročena strankam. Javnosti so z Vrhovnega sodišča posredovali tudi sklep, s katerim so včeraj odredili, da se Noviča, ki je bil pravnomočno obsojen na 25 let zapora, izpusti na prostost. Iz njega je razvidno le, da se je sodišče za izpust odločilo na podlagi uveljavljanja kršitev pravice do obrambe. Sklep je sprejel senat Vrhovnega sodišča, ki so ga sestavljali Branko Masleša kot predsednik ter Barbara Zobec, Kristina Ožbolt, Vesna Žalik in Mitja Kozamernik. Za Radio Ognjišče sta o tem primeru spregovorila penologinja, sicer novinarka Večera Damjana Žišt in odvetnik Milka Noviča Jože Hribernik. Z njima se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Hribernik, kako gledate na odločitev vrhovnih sodnikov, vas je presenetila?
Torej, če sem čisto odkrit, me ni presenetila, ne? Ker če se lahko malo tako izrazim, zadnje upanje sem vlagal v vrhovno sodišče. Ker pravna država, moram reči, da sem že obupal te 3-4 leta, ravno mogoče najbolj v zadevi Novič, še kaj bi se našlo. In sem rekel, če vrhovno sodišče ne zaustavi tega, če ne spremeni tega, potem je pravna država res na psu. Tako pa ta odločitev Vrhovnega sodišča, kakšna bo potem nadaljna, ne vem, ampak ta zbuja upanje, da vse ni izgubljeno, da smo še vendarle na poti, kjer lahko dosežemo določen cilj, to pomeni pravno državo. In jaz s svojim delom se seveda za to zavzemam že dolgo časa.
Opozorili ste na številne neskladja v samem postopku v primeru Novič, tudi sestavili precej dolg spis za vrhovne sodnike pri tožbi. Kaj torej pričakujete od vrhovnih sodnikov?
Glejte, torej, lahko samo ugibam, ne? Upam pa, da ga bodo kar oprostili, ker mislim, da imajo vse pogoje za to. Vsi argumenti so podani, zelo obširno, zelo natančno smo jih obrazložili in tudi gospod Novič in njegova družina si zaslužita že končno mir. Glejte, jasno je, da je v vseh teh, kolik 3 leta in pol, dr. Novič neskončno trpel. Če si po krivici v zaporu, že par dni je hodil. Če si nekaj mesecev, je še huje. Če si pa nekaj let, je pa to dejansko problem, kako to sploh zdržati. In tu smo mi, moram reči, vložili nekaj truda, da smo mu ga bodrili kljub vsem brezupnim dogodkom. In tudi družina je seveda z njim prav tako trpela, tako da ta družina je dejansko prestajala in martiri tukaj zdaj dolgo časa in bilo bi prav, da se zadeva dosti hiter konča. In tukaj vlagam zaupanje, upanje v modrost in pogum tudi Vrhovnega sodišča. Ta pogum bo seveda prišel tudi na vse nas, ki, moram reči, marsikdaj obupujemo.
Primer Novič. Kaj nam sporoča po svoje, kaj sporoča tako tožilstvo, policiji. Dejstvo je, da če držijo sedaj podatki, imamo morilca še vedno na prostosti.
Ja, torej, jaz sem prepričan, da če je morilec še živ, je sigurno na prostosti, oziroma zelo verjetno, razen če je kdaj kaj takega še kje druge naredil, pa se ga dobil, tega ne vemo. Ni pa popolnoma nobenega dvoma, da Novič to ni bil. Tudi, če bi hotel, ne bi mogel, to so časovne, to je vse pa zelo natančno obdelano v naših vlogah, tako da tu sploh ni dobenega dvoma. Kako je prišlo do umora, to je jasno, da je šlo za, po mojem prepričanju, za en skupinski, mafijski umor. To en človek, ki bi z biciklom se decembra prepelal v eni sekundi, pa tisti hip naj bi nekoga kar ustrelil in se odpelal nazaj. To je tako brez veze, tako neumno, da je človeku nerodno, da to policija in organi kaj takega trdijo. To je šlo za mafijski umor, dobro naštudiran, dobro pripravljen. Tudi iz posnetkov se vidi, da so tu nastopale tudi druge osebe, avto, ki in je hitro pelo z kraja in tako dalje in tako dalje. Mi smo se zelo potrudili in smo dejansko analizirali to in je popolnoma jasno, da je to nekdo naredil, ki ni bil sam.
Gospod Hribernik, iskrena hvala za pojasnila.
Ja, prosim.
Kolegica Damjana Žiš, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Spremljali ste primer, kaj vas je pri primeru Novič najbolj presenetilo?
V bistvu me najbolj presenetilo to, kako so pravzaprav različni izvedenci, če govorimo tukaj o nemških izvedencih in o strokovnih pričah obrambe, pravzaprav dokazovali oziroma pripovedovali, da ni nobenih dokazov, da naj bi gospod Novič torej vzel življenje gospodu Jamniku. Sodišče pa je nekako pač verjelo slovenskemu izvedencu, ki je pa trdil ravno obratno. Tukaj je bilo predvsem to zanimivo, da se ves čas nekako pojavlja dvom v to, ali je torej obtoženi gospod Novič dejansko to storil ali ne. Ravno glede na to, da je bila potem sodba tudi pravnomočna, nas je vse nekako presenetilo, da je bila potrjena obsodilna sodba, glede na to, da je pač nekako se mi zdi obstaja ves čas dvom, ali je torej je on to storil ali ne. Po zakonu je pa pač tako, da v dvomu gre vedno sodba v korist obtoženemu.
Ali je torej logična včerajšnja odločitev Vrhovnega sodišča?
V bistvu iz tega, kar sem povedala, se me nekako ni presenetila. Seveda, kot sem rekla, ne poznamo niti kaj v sodnem spisu novinarji, niti ne vemo, ali Vrhovno sodišče že odločilo, kaj je odločilo, ampak vsekakor je to, če gledamo nekako iz nekaterih drugih primerov je bila potem sodba vsaj razveljavljena. Tako bo verjetno tudi v tem primeru.
Kaj primer Milko Novič sporoča po svoje?
Primer Milko Novič pravzaprav sporoča to, da bi pač policija in tožilstvo morala pač delati po svojih najboljših močeh. Jaz sicer verjamem, da to počnejo. Predvsem bo zanimivo tukaj počakati, kakšen bo konec. Smo rekli, zadeva še vedno seveda ni končana. Pač v primeru, da bo pravnomočno dokazano, da je gospod Novič torej oproščen. Lahko seveda kasneje išče tudi pravico na Evropskem sodišču človekove pravice, če se to ne bo zgodilo. Je seveda vprašanje, torej, ki je torej pravi morilec, ali je še vedno od zunaj, se sprehaja med nami. Tako da se pravim v primeru, da bo prišlo do pravnomočne oprostilne sodbe gospoda Noviča, je to vsekakor vprašanje za tožilstvo in policija, ki je torej pravi morilec.
Slišali smo gospoda Hribernika, ki je dejal, da so napisali vrhovni sodniku za 40 do 50 strani zadev oziroma razlogov, zakaj bi moral Milko Novič biti oproščen. Menite, da bo tako dolga tudi obrazložitev vrhovnih sodnikov?
Ja, to je seveda zdaj težko reči. Obramba Milka Noviča se je vsekakor zelo potrudila v zahtevi za varstvo zakonitosti, katere predmet je torej zdaj obravnava na Vrhovnem sodišču. Očitno so vsaj v nekem delu prepričali vrhovne sodnike, da so torej gospoda Noviča izpustili iz zapora, da se mu torej ne bi nadaljevale kršitve, predvsem kršitev do obrambe. In zdi se mi pomembno to, da je taka odločitev Vrhovnega sodišča seveda tudi pomeni za tistega, ki je v zaporu, veliko. Zavedati se pač treba, da je odvzem svobode ena najhujših stvari, ki se nam pač lahko zgodi, in da je pri odrejanju pripora, Milko Novič je bil tudi dolgo časa v priporu, seveda verjetno morajo sodniki pretehtati pač vse dokaze in da je pač treba biti pri tem seveda zelo previden. Absolutno pravim, v delo sodnikov se seveda ne moremo vtikavati, nismo pravniki, verjamem, da delajo po svojih najboljših močeh, vendar se mi pa zdi tudi pomembno to, da v primeru, da so storili napako, se so tudi konec koncev ljudje, da se to nekako prizna in skuša pripraviti. Ne govorim zdaj o tem konkretnem primeru, ampak na splošno.
Govorili ste na splošno in mogoče prav vprašanje na splošno, gospa Damjana Žišt, glede na to, da so nekoga obsodili, bil v zaporu nekaj let, ne nekaj mesecev ali nekaj dni, težko se je gotovo vrniti potem v življenje, sami spremljate življenje številnih obsojencev, ki so bili v zaporih, ki so prišli ven. Kako gledate na ta vidik?
Ja, včeraj zvečer sem tudi govorila s gospodom Novičem in tudi moje vprašanje je bilo, kaj zdaj naprej. Sam je rekel, da se bo skušal pač čim prej vrniti v realno življenje. Se pa zelo strinjam z njim, to, kar je dejal, da leta preživeta za rešetkami, mu ne more nihče več povrniti, ne glede na to, kako se bo zgodba pač naprej odvijala. Tisti pač, ki nismo bili v zaporu, si težko predstavljamo, kako poteka življenje v zaporu. Seveda je poskrbljeno za osnovne stvari, za hrano, namestitev, obleko, vendar kot sem rekla, odvzem svobode je pač tisti, ki je najbolj nekak grozljiv občutek, ko je nekdo zaprt. Sploh pa za nekoga, ki je prepričan, da je nedolžen, tako kot pač trdi gospod Novič.
zapornikov je precej, ko pridejo ven v normalno življenje. Vidite tukaj še kakšen manko, da bi država lahko naredila kaj več?
Od 1. aprila letos imamo v Sloveniji ustanovljeno postpenalno pomoč oziroma tako imenovano probacijsko službo, ki tudi lahko pomaga obsojencem po prestani zaporni kazni. Vendar pa vseeno mislim, da je veliko odvisno od tega, kakšno socialno mrežo imajo obsojenci, ki pridejo nazaj ali imajo torej družino, prijatelje, ki bi jim pomagali se nekako vrniti nazaj v življenje. Ne vem sicer zakaj, ampak v Sloveniji po raziskavah, ki so bile narejene, se približno polovica obsojencev vrne nazaj v zapore. Vzrokov torej nekako mi niso znani, ampak predvidevam, da je seveda tudi zato, ker nimajo službe, nimajo sredstev za preživljanje. Tukaj bi pa seveda omenila še eno zelo pomembno stvar, to je pa stigma, torej ožigosanje. Nekdo, ki je bil v zaporu, bo težko dobil službo. Nedolgo nazaj mi je mlad fant v celjskem zaporu dejal, je rekel, poglejte, bil sem zaprt zaradi tatvine pred leti, sem prišel iz zapora, iskal sem službo, bil sem na več razgovorih, pošteno sem povedal, da sem bil v zaporu, vsi so mi samo rekli, vas bomo poklicali, nihče me več ni poklical. In ker nisem imel sredstev za preživljanje, sem znova začel krasti in spet sem v zaporu. To me je v bistvu dalo zelo misliti, da kot družba pač nismo še dovolj zreli, ne? Da bi mogoče znali pomagati tistim, ki so prišli iz prestajanja zaporne kazni. Po drugi strani pa pač tudi seveda vemo, da vsi pa tudi niso sposobni nekega normalnega življenja in da pač in jih ostali življenja izvršovati kazniva dejanja. Ampak vendarle nek del ljudi, ki pride iz zapora, želi pošteno živeti, pa mogoče nimajo možnosti.
Kolegica Damjana Žišti, spetna hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala lepa tudi vam.
Mozaik dneva.
Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, ki pripadajo Evropski ljudski stranki, so danes na glasovanju v Strasburu večinsko zavrnili poročilo o razmerah na Madžarskem. Vzdržal se je le Franc Bogovič. Ostali slovenski evropski poslanci so začetek postopka za sprožitev 7. člena pogodbe Evropske unije proti Madžarski podprli. Milan Zver iz SDS je med drugim ocenil, da je ukrep proti Madžarski zagotovo prestrog. Proti je glasoval zaradi vsebinskih razlogov, saj poročilo po njegovi presoji posega na področje, ki ni v pristojnosti evropskih inštitucij, kot sta socialna politika in izobraževanje. Tudi Lojze Peterle iz NSI, ki je glasoval proti, je ocenil, da s poročilom ne bodo dosegli boljših razmer, zagovarja pa dialog. Evropska poslanka SDS Romana Tomc pa je v izjavi za Radio Ognjišče dejala.
Mislim, da bo do posledice tega glasovanja oziroma te današnje odločitve imele kar velik vpliv tudi na nadaljne dogajanje v Evropski uniji. Predvidevam, da bodo še bolj okrepile evroskepticizem in v času, ko najbolj potrebujemo notranjo enotnost, se kaže, kako smo pravzaprav razklani v svojih razmišljanjih. Uspeli smo se nekako poenotiti, kaj je problem Evropske unije. Nismo pa našli še rešitve in jaz mislim, da jo še dolgo ne bomo ob takšnem načinu, kako te naše izzive in odprta vprašanja tudi rešiti. Mislim tudi, da ta postopek proti Madžarski ni bil slučajno sprožen ravno v tem času. Pred nami so volitve v Evropski parlament in seveda tistim, ki ne želijo enotne in močne Evrope, zelo ustreza, da je Evropa notranje razklana in da se ukvarjamo predvsem sami seboj.
Madžarski zunani minister pa je v odzivu na sprejem poročila o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem dejal, da je sprejem poročila majhno maščevanje proti migracijskih politikov. Odmeva pa še ena evropska tema. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v zadnjem govoru o stanju Evropske unije v Strasburu pred evropskimi volitvami Evropejce pozval, naj bolj spoštujejo povezavo kot varuhinjo miru in naj se uprejo nacionalizmu. Predstavil je niz konkretnih predlogov, med njimi pričakovano za utrditev zunanje meje in ukinitev premikanja ure. Poslanka Romana Tomc je v komentarju na govor dejala.
Čas, ki ga ima ta komisija v tej sestavi, pa se približuje koncu. Naslednje leto bodo namreč volitve in to, kar je Juncker napovedal v svojem govoru, bo moral najbrž uresničiti kdo drug. Se je pa že večkrat izkazalo, da je med tistim, kar nekdo reče, med nekako pisano besedo na papirju in potem njeno izvedbo velik razkorak. In to me najbolj skrbi. Čeprav po drugi strani bi pa vendarle nekako sem zadovoljna s tem, da smo pravzaprav prepoznali, da Evropa ima pomembna vprašanja v povezavi predvsem z našo varnostjo in z migrantsko politiko, ki jih moramo rešiti.
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v pogovoru za avstrijski časnik Kleine Zeitung dejala, da ne more obsojati protimigrantske politike mađarskega premijeja Viktorja Orbana in italijanskega notranjega ministra Matteja Salvinija. Ocenila je, da se nacionalizem v Evropi krepi zaradi zunanjih nevarnosti. V Vatikanu se je danes sklenilo 26. srečanje sveta kardinalov s papežem Frančiškom. Sveti oče med drugim sklical srečanje vseh predsednikov škofovskih konferenc namenjeno preprečevanju zlorab mladoletnikov in odraslih ranljivih. Prihodnje srečanje sveta kardinalov bo letos decembra.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Predsednik republike Borut Pahor je danes na pogovoru gostil predstavnike kluba slovenskih podjetnikov, namen srečanja pa je bila podrobnejša predstavitev odprtega pisma gospodarstvenikov, ki so ga ti pretekli teden naslovili na visoke predstavnike države. Kot so sporočili iz urada predsednika republike, je ta na predvečer oblikovanja nove vlade poudaril, da v sedanjih razmerah potrebujemo povrnitev zaupanja in sodelovanja v politiki ter povrnitev zaupanja in sodelovanja politike s socialnimi partnerji. Predsednik kluba Marjan Patagel je po srečanju tega označil za zelo koristnega. Pahor je po njegovih besedah opozoril, da mora biti v družbi veliko strpnosti na vseh straneh in da ne sme prevladovati sovražni govor. S tem je po Patageljevih ocenah ulil upanje za dosego stabilnega gospodarskega okolja.
Problem je nastal takrat, kadar smo postali stigmatizirani podjetniki, ko se je začelo govoriti o nacionalizaciji naših podjetij, ki smo jih vendarle tukaj ustvarili. Problem je nastal takrat, ko nismo več vedeli, ali smo sploh zaželeni in ko smo si začeli postavljati vprašanja, kaj se je zgodilo v teh dveh mesecih, od tistega trenutka, ko smo bili spoštovani, ko so cenili naše delo, da smo postali kar naenkrat neki nezaželeni ljudje in klofuto, ko so nam jo dali s takim izrazoslovjem, je bilo kar hudo prenesti, ker je bolela in še boli. Je pa upanje, da vlada si bo mogla zastaviti neke cilje, jih tudi uskladiti tudi z nami, zato da bomo pravzaprav imeli jutri boljšo Slovenijo.
Predstavniki SBC so na pogovoru Pahorju predstavili tudi peticijo za podjetno Slovenijo, ki jo je podpisalo že več kot 1000 podjetij. Take enotnosti slovensko podjetništvo v svoji zgodovini še ni imelo, zato je to resno upozorilo za resne pogovore, je o uspehu peticije dejal Batagel. Noben od kandidatov za novega guvernerja Banke Slovenije v državnem zboru še nima zadostne podpore. Pogovori se bodo nadaljevali, je povedal vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golobovič, a ob tem ocenil, da lahko predvidevajo, da bo zato potreben nov krog posvetovanj pri predsedniku republike Borutu Pahorju. Vodje poslanskih skupin koalicije so se na rednem srečanju skušali uskladiti o imenu kandidata za novega guvernerja, a se zatika, ker kandidat potrebuje 46 glasov in ta trenutek jih nobeden nima. Po noči bo sprva pretežno jasno, v drugem delu noči pa se bo oblačnost od zahoda povečala, ponekod v notranjosti Slovenije bo po nižinah zjutraj megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v noč na soboto. V soboto se bo deloma zjasnilo, sredi dneva bodo še nastale posamezne plohe, ob morju tudi nevihte. V nedeljo bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. povsod je bilo jasno, temperature pa so naslednje. Ljubljana 30, Maribor 27, Murska Sobota 28, Celje in Novo mesto 27, Koper 25, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 27, Nova Gorica 28, Slovengradec, Bovec in Postojna 26, Črnomelj 28 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti med Blagovico in Trojanami v predoru Trojane proti Mariboru so umaknjene. Avtocesta je ponovno odprta. Nastal je zastoj med Blagovico in Trojanami, občasno zaradi zastojev zapirajo predor Podmil. Pot se podaljša za približno 30 minut. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti pri počivališču Rauber komanda proti Kopru, nastaja zastoj. Zaradi prevrnenega tovornjaka je na cesti Murska Sobota Hodoš pri Moščancih promet urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, kjer tovorna vozila za vstop v državo čakajo 1 uro. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravil Alen Salihovič. Za tehnično izvedbo je poskrbil Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18.51.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.